24-րդ Սեն-Դենի Վաղ առավոտյան, երբ դեռ նոր էր սկսել լույսը բացվել, Աթոսը վեր կացավ անկողնից և հրամայեց իր շորերը բերել։ Նա սովորականից էլ գունատ էր և թվում էր խիստ հոգնած։ Երևում էր, որ ամբողջ գիշերը չի քնել։ Այդ ամուր, եռանդով լի մարդու բոլոր շարժումներում այժմ զգացվում էր մի տեսակ ալարկոտություն ու անվճռականություն։ Աթոսը մտահոգված էր Ռաուլի մեկնումի նախապատրաստությամբ և ուզում էր ժամանակ շահել։ Ամենից առաջ նա կաշվե պատյանից դուրս քաշեց սուսերը, իր ձեռքով մաքրեց այն, զննեց նրա սայրը և փորձեց, թե որքան ամուր է երախակալը։ Հետո նա Ռաուլի պայուսակի մեջ դրեց լուիդորներով լի մի քսակ, կանչեց Օլիվենին, այդպես էին կոչում Բլուայից նրանց հետ եկած ծառային, և նրան պատվիրեց դարսել ճանապարհորդական պարկը, հոգատարությամբ հետևելով, որ ոչինչ չմոռանա, վերցնի ամեն բան, ինչ հարկավոր է արշավի գնացող երիտասարդի։ Այս պատրաստությունների վրա անցավ մոտ մեկ ժամ։ Վերջապես, երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, Աթոսը բացեց Ռաուլի ննջարանի դուռը և կամացուկ ներս մտավ։ Արևն արդեն դուրս էր եկել, և պայծառ լույսը ներս էր հորդում լայն լուսամուտներից։ Ռաուլը ուշ էր վերադարձել և մոռացել էր վարակույրները իջեցնել։ Նա քնած էր ձեռքերը գլխի տակ դրած։ Երկար սև մազերը իջել էին ճակատին, որը խոնավացել էր քրտինքի մարգարտանման խոշոր կաթիլներից, ինչպիսիք լինում են հոգնած երեխաների դեմքին։ Աթոսը մոտեցավ և կռանալով երկար ժամանակ քնքուշ թախիցով նայում էր պատանուն, որը քնած էր ժպիտը շուրթերի, կոպերը կիսաբաց, իրեն անուշ երազներ բերող իր պահապան հրեշտակի հովանուտակ։ Այդ փարթամ ու անաղարտ պատանեկությունը տեսնելով, Աթոսը ակամա անուրջի մեջ ընկավ։ Նրա առջևով անցավ իր իսկ պատանեկությունը, հոգու մեջ արթնացնելով կիսամոռած քաղցր հիշողությունները, որոնք ավելի շուտ բուրմունքի էին նման, քան մտքերի։ Նրա անցյալի ու ներկայի միջև ընկած էր մի խոր վիհ։ Բայց երևակայության թռիչքը հրեշտակների ու կայծակի թռիչք է։ Նա տանում է ծովերի վրայով, որտեղ մենք քիչ էր մնացել պիտի խորտակվեինք, խավարի վրայով, որի մեջ չքացել են մեր երազանքները, անդունդի վրայով, որը կլանել է մեր երջանկությունը։ Աթոսի կյանքի առաջին կեսը խորտակել էր Միկին, և նա սոսկումով էր մտածում, թե սերը ինչպիսի իշխանություն կարող էր ստանալ այդ քնքուշ և միաժամանակ ուժեղ բնավորության վրա։ Հիշելով իր իսկ ապրած տանջանքները, նա պատկերացնում էր, թե ինչպես է տանջվելու Ռաուլը, և նրա սրտի մեջ թափանցած քնքուշ խղճահարությունը արտացոլվեց պատանու վրա հառած նրա խոնար հայացքի մեջ։ Այդ րոպեին Ռաուլը իր ճինչ քնից արթնացավ կայտառ, ծանրության, թախիցի ու հոգնածության առանց որևէ զգացողության։ Այդպես են արթնանում քնքուշ հոգու տեր մարդիկ, այդպես են արթնանում թռչունները։ Նրա հայացքը հանդիպեց Աթոսի հայացքին։ Նա երևի հասկացավ, թե ինչ է կատարվում այդ մարդու հոգում, որը սպասում էր իր արթնանալուն, ինչպես սիրեկանն է սպասում իր սիրուհու արթնանալուն, որովհետև Ռաուլի հայացքն էլ անսահման սեր արտահայտեց։
«Դուք այստեղ էիք, պարոն»՝
հարգալից հարցրեց նա։ «Այո, Ռաուլ, ես այստեղ էի»՝ ասաց կոմսը։
«Եվ ինչ եք արթնացրել»՝
«Ես ուզում էի, որ դուք մի քիչ ավելի քնեք, բարեկամս»։ «Երեկվա երեկոն երկար տևեց, և դուք երևի շատ էիք հոգնել»։
«Ո, որքան բարի եք դուք»՝
գոչեց Ռաուլը։ Աթոսը ժպտաց։ «Ինչպես եք զգում դուք ձեզ»՝ հարցրեց նա։
«Հիանալի, միանգամայն հանգստացել եմ և շատ կայտառ եմ»։
«Չէ՞ որ դուք դեռ աճում եք»՝ շարունակեց Աթոսը պատանու նկատմամբ հասուն մարդու ունեցած հայրական դյութի չոքատարությամբ։ «Ձեր հասակում ավելի շուտ են հոգնում»։
«Ներեցեք ինձ, կոմս»՝
ասաց Ռաուլը այդպիսի հոգատարությունից շփոթված։
«Ես հիմա կհագնվեմ»։
Աթոսը կանչեց Օլիվենին, և իրոք, այն ճշտապահությամբ, որ զինվորական ծառայությանը վարժված Աթոսը հաղորդել էր իր սանին, 10 րոպե անց պատանին արդեն բոլորովին պատրաստ էր։
«Իսկ հիմա, Օլիվեն»՝
ասաց պատանին ծառային, «դարսեցեք իմ իրերը»։
Նրանք արդեն դարսված են, Ռաուլ, ասաց Աթոսը։ Ես ինքս հետևել եմ, թե ինչպես են դարսել ձեր պայուսակը։ Դուք ամեն անհրաժեշտ բան կունենաք։ Ձեր իրերը արդեն կապկպված են, ծառայի պարկը նույնպես, եթե միայն իմ պատվերները կատարվել են։
Ամեն ինչ արված է, ինչպես բարեհաճել եք հրամայել տերիմ,
ասաց Օլիվենը։
Ձիերը սպասում են ցածում։
Իսկ ես քնել էի,
գոչեց Ռաուլը։
Քնել էի, երբ դուք չարչարվում ու հոգում էիք ամեն մանրուքի մասին։ Օ, Կոմս, իսկապես, որ դուք անչափ բարի եք իմ նկատմամբ։
Նշանակում է, դուք մի քիչ սիրում եք ինձ։ Ես ամենայն դեպս հույս ունեմ, ասաց Աթոսը համարյա հուզված։
Օ,
խեղդվող ձայնով խոսեց Ռաուլը, ջանալով զսպել իրեն համակող քնքշանքի պորտկումը։
Աստված է վկա, որ ես խորապես սիրում ու հարգում եմ ձեզ։
Տեսեք, որևէ բան չեք մոռացել արդյոք, ասաց Աթոսը շուրջը նայելով, որպեսզի թաքցնի իր հուզմունքը։
Կարծես ոչինչ,
պատասխանեց Ռաուլը։
Պարոն Վիկոնտս ուսեր չունի,
անվճռական շշնջաց Օլիվենը մոտենալով Աթոսին։
Երեք երեկոյան դուք ինձ հրամայեցիք հեռացնել այն սուսերը, որ նա միշտ կրել է։
Լավ, պատասխանեց Աթոսը, դրա մասին ես ինքս կհոգամ։ Ռաուլը այդ հակիրշ խոսակցության վրա ուշադրություն չդարձրեց, և սանդուղքից ցած իջնելով մի քանի անգամ նայեց Աթոսին, որպեսզի իմանա, չի հասել արդյոք հրաժեշտի պահը։ Բայց Աթոսը նրան չէր նայում։ Սանդուղքի մոտ երեք թամբացի էին կանգնած։
«Ուրեմն դուք էլ եք գալու ինձ հետ»,
գոչեց Ռաուլը։
«Այո,
ես մի քիչ տեղ կուղեկցեմ ձեզ»,  պատասխանեց Աթոսը։ Պատանու աչքերը ուրախությունից փայլեցին, և նա դյուրությամբ ցատկեց իր ծիու վրա։ Աթոսը առանց շտապելու հեծավ իր ծին, նախապես մի քանի բառ շշնջալով ծառայի ականջին, որը փոխանակ նրանց հետևելու նորից տուն մտավ։ Ռաուլը ուրախ լինելով, որ Կոմսը ուղեկցելու է իրեն, չնկատեց կամ ձևացրեց, թե չի նկատում տեղի ունեցածը։ Ուղևորները նոր կամուրջն անցան, թեքվեցին դեպի գետապ, կամ ավելի ճիշտ, դեպի այն ճանապարհը, որ այն ժամանակներում կոչվում էր Պեպինի ջրարբի, և առաջ գնացին մեծ ամրոցի պարիսպների երկարությամբ։ Սեն-Դենի փողոցի մոտ ծառան հասավ նրանց ետևից։ Խոսակցությունը չէր ստացվում։ Ռաուլը սրտի ցավով զգում էր, որ անջատման րոպեն մոտենում է։ Կոմսը դեռ երեք խոսել էր նրա հետ ամեն ինչի մասին, և բոլոր հարկավոր կարգադրություններն արել, բայց նրա հայացքը ավելի ու ավելի էր քնքշանում, իսկ արտասանած մի քանի խոսքի մեջ ավելի ու ավելի մեծ սեր էր զգացվում։ Մերթ ընդ մերթ նա Ռաուլին էր դիմում որևէ դիտողությունով կամ խորհուրդ տալով, որոնց մեջ երևում էր նրա ամբողջ հոգատարությունը պատանու նկատմամբ։ Երբ նրանք Սեն-Դենի ուղեկալով քաղաքից դուրս եկան և հասան ֆրանցիսկյանների մենաստանին, Աթոսը նայեց Ռաուլի ձիուն։
«Տեսեք, Ռաուլ», ասաց նա,
«ես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ ձեզ, և դուք չպետք է մոռանաք դա, որովհետև միայն վատ ձիավորն է մոռանում այդ բանը. Տեսնում եք, ձեր ձին արդեն հոգնած է, և ամբողջովին քրտինքի մեջ կորած, իսկ իմ աշխույժը, ասես հենց նոր է ախորից դուրս բերվել. Ձեր ձին դանդաղաշարժ կդառնա. Դուք խիստ շատ եք ձգում նրա սանձը. Նկատի ունեցեք, որ դրանից ձեզ համար շատ ավելի դժվար կլինի ձին վարել. Իսկ շատ հաճախ ձիավորի կյանքը կախված է նրանից, թե ձին ինչպիսի արագությամբ է ենթարկվում տիրոջը. Մտածեցեք, որ ընդամենը մի շաբաթ հետո դուք լինելու եք ոչ թե ձիավարության ճանապարհին, այլ կռվի դաշտում. Հապա մի այս կողմը նայեցեք», ավելացրեց նա իր նկատողության մռայլ բնույթը հարթելու համար։ «Ահա քեզ մի դաշտ, որտեղ հիանալի կարելի է լոր որսալ»։ Ռաուլը շտապեց օգտվել Աթոսի տված դասից։ Նա առանձնապես զգացված էր այն նրբազգացությունից, որով Կոմսը տալիս էր իր խրատները։
«Ի դեպ, ես մի բան եմ նկատել», ասաց Աթոսը։
«Երբ դուք ատրճանակ եք կրակում, ձեր ձեռքը խիստ շատ եք առաջ մեկնում. այնինչ այդ վիճակում դժվար է դիպուկ կրակել. Ահա թե ինչու վերջերս ձեր 12 կրակոցից 3-ը վրիպեց»։ Իսկ դուք 12-ն էլ նշանին խփեցիք,
ժպտաց Ռաուլը։
Այո, որովհետև ես ձեռքս այնպես եմ ծալում, որ արմունկս դաստակի համար հենակետ է դառնում։
Դուք հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել, Ռաուլ։
Այո, պարոն, ես հետո փորձեցի կրակել ձեր տված խորհրդով և լիակատար հաջողության հասա։
Հա, էլի մի բան, ասաց Աթոսը։ Սուսերամարտի ժամանակ դուք միանգամից հարցակում եք սկսում։ Ես հասկանում եմ, որ դա ձեր հասակին հատուկ թերություն է։ Բայց մարմնի շարժումից հարցակման ժամանակ սուսերը միշտ էլ մի կողմ է թեքվում, և եթե ձեր հակառակորդը սառնարյուն մարդ լինի, նրա համար դժվար չի լինի իսկույն կանգնեցնել ձեզ հասարակ ետմղումով կամ նույնիսկ ուղի խարվածով։
Այո, կոմս, դուք շատ անգամ եք այդպիսի հարվածով ետմղել ինձ, բայց շատերը չեն, որ ունեն ձեր ճարպկությունը ու համարձակությունը։
Բայց ինձ զովքամի է, ասաց Աթոսը, սա արդեն ձմեռվա նախանշան է։ Ի դեպ, եթե դուք ճակատամարտի մեջ լինեք, իսկ այդ երևի կլինի, որովհետև երիտասարդ գլխավոր հրամանատարը, այսինքն ձեր ապագա պետը, սիրում է վառոդի հոտը, ապա հիշեցեք, որ եթե դուք ձեր հակառակորդի հետ ընդհարվելու լինեք մեկ ընդ մեկի, իսկ այդ հաճախ է պատահում, մանավան թե ծելազորայինի հետ, ապա երբեք առաջինը դուք չկրակեք։ Նա, ով առաջինն է կրակում, համարյա միշտ վրիպում է, որովհետև կրակում է վախը սրտում, թե ինքն անզեն կմնա զինված հակառակորդի դիմաց։ Իսկ այն ժամանակ, երբ ձեր հակառակորդը կրակելիս լինի, ձեր ձին ծար սարեք։ Այս եղանակը մի քանի անգամ փրկել է իմ կյանքը։
Ես անպայման կօգտվեմ այդ եղանակից, թեկուզ և ձեր նկատմամբ ունեցած երախտագիտության զգացմունքով։
Այն ինչ բան է, ասաց Աթոսը։ Կարծես այնտեղ որսագողեր են բռնել։ Այդպես էլ կա։ Հա, էլի մի շատ կարևոր հանգամանք, Ռաուլ։ Եթե հարցակման ժամանակ ձեզ վիրավորեն և դուք ծիուց ընկնեք, ապա որքան կարող եք, աշխատեցեք հեռու սողալ այն ճանապարից, որով անցել է ձեր գունդը, թե չէ նա կարող է ետ դառնալ, և այն ժամանակ դուք կզոհվեք ծիերի սմպակների տակ։ Ամենայն դեպս, եթե վիրավորվեք, անհապաղ գրեցեք ինձ, կամ որևէ մեկին խնդրեցեք գրել։ Մենք, փորձված մարդիկս, վերքից բան ենք հասկանում, ժպտալով ավելացրեց նա։
Շնորհակալ եմ ձեզնից, կոմս,
զգացված պատասխանեց Ռաուլը։ Ահա և Սենդենին, մրմնջաց Աթոսը։ Նրանք մոտեցան քաղաքի դարպասին, որի մոտ երկու ժամապահ էին կանգնած։ Ահա էլի մի երիտասարդ պարոն, երևի սա էլ բանակ է գնում, ասաց նրանցից մեկը դառնալով ընկերոջը։ Աթոսը ետ նայեց։ Ամեն բան, որ թեկուզ կողմնակիորեն վերաբերում էր Ռաուլին, հետաքրքրում էր նրան։ Ինչու եք դուք այդպես կարծում, հարցրեց նա։ Ես նրա տեսքից եմ դատում տերին, պատասխանեց ժամապահը, և տարիքն էլ համապատասխանում է։ Սա արդեն երկրորդն է այսօր։
Նշանակում է այսօր այստեղով ինձ նման երիտասարդ է անցել,
հարցրեց Ռաուլը։ Այո, շատ պատկառելի տեսքով և շքեղ սպառազինված, երևի որևէ մեծանուն ընտանիքից էր։ Ահա, ուրեմն ես ուղեկից կունենամ, կոմս, ասաց Ռաուլը, բայց ավաղ նա չի փոխարինի նրան, ումից ես պիտի անջատվեմ։ Չեմ կարծում, թե ձեզ հաջողվի հասնել նրա ետևից, Ռաուլ, ասաց Աթոսը։ Նա բավական առաջ կանցնի ձեզանից, որովհետև մենք այստեղ կարգին ուշանալու ենք։ Ինձ հարկավոր է խոսել ձեզ հետ։
Ինչպես ձեզ հաճելի կլինի, կոմս։
Տոնի արթիվ փողոցներում շատ ժողովուրդ կար, հասնելով հնամենի եկեղեցուն, որտեղ վաղորդյան պատարակ էր մատուցվում, Աթոսը ձին կանգնեցրեց։ Ներս մտնենք, Վիկոնդ, ասաց նա, իսկ դուք, Օլիվեն, սուսերն ինձ տվեք և ձիերը այստեղ պահեցեք։ Նա ծառայից սուսերը վերցրեց, և երկուսն էլ մտան եկեղեցի։ Աթոսը Ռաուլին օրհնած ջուր տվեց։ Հոր սրտում հաճախ թաքնված է լինում սիրեկանի հոգատար քնքշություն մի հատիկ իր սիրուհու նկատմամբ։ Պատանին ձեռքը դիպցրեց Աթոսի ձեռքին, և խոնարհվելով
խաչակնքեց իր երեսը։ Մինչ այս Աթոսը ինչ-որ բան շշնջաց եկեղեցու պահակներից մեկի ականջի, և նա գնաց դեպի դամբարանի մուտքը։ «Գնանք սրա ետևից, Ռաուլ», ասաց Աթոսը։ Պահակը բաց արեց արքայական հանգստարանի դուռը և կանգնած մնաց սանդուղքի վերին աստիճանի վրա, մինչդեռ Աթոսն ու Ռաուլը իջան անցած։ Սանդուղքի վերջին հարթակում վառվում էր մի արծաթե կանթեղ, որի տակ կաղնե պատվանդանին դրված էր մի դագաղ, ծածկված մանուշակագույն թավշյա ծածկոցով, որը զարդարված էր ոսկեթել շուշաններով։ Այն վիշտը, որ համակել էր պատանու սիրտը և տաճարի վեհությունը, նախապատրաստել էին նրան իր տեսածին։ Նա դանդաղորեն ու հանդիսավոր քայլերով իջավ սանդուղքով և գլուխը բաց կանգնեց վերջին թագավորի աճյունի առաջ, որը չէր կարելի շիրի միջեցնել, որտեղ հանգչում էին նրա նախնիները, մինչև որ չմեռներ նրա հաջորդը։ Այդ աճյունը մնում էր այստեղ, որպեսզի հիշեցնի մարդկային սնափառությունը, որ հաճախ այնքան գոռոզ է լինում գահի վրա։ «Աճյուն երկրային, ես սպասում եմ քեզ»։ Մի ոպե լռություն տիրեց, հետո Աթոսը ձեռքը բարձրացրեց և ցույց տվեց դագաղը։ «Ահա ժամանակավոր դամբարանը մի մարդու», ասաց նա, «որը թույլ էր ու չնչին, բայց որի թագավորության օրոք շատ ու շատ խոշոր իրադարձություններ եղան. Այս թագավորից վեր միշտ արթուն էր մի ուրիշ մարդու հոգին, ինչպես այս կանթեղը, որ միշտ վառվում է դագաղի վրա, միշտ լուսավորում այն. Հենց նա էր իսկական թագավորը, իսկ սա միայն ուրվական էր, որի մեջ նա դնում էր իր հոգին». «Այն թագավորությունն անցավ, Ռաուլ. ահեղ մինիստրը, որ այնքան սոսկալի էր իր տիրոջ համար, այնքան ատելի նրան, գերեզման իջավ և իր ետևից տարավ թագավորի, որին նա չուզեց աշխարհի երեսին թողնել առանց իրեն, անտարակույս վախենալով, թե նա կավերի իր կառուցած շենքը. Բոլորի համար կարդինալի մահը ազատագրություն եղավ, և ես ինքս էլ, որքան կույր են ժամանակակիցները, մի քանի անգամ խոչնդոտ եմ եղել այդ մեծ մարդու մտահղացումների, որը իր ձեռքերումն էր պահում Ֆրանսիան, և իր կամքով մերթ խեղդում էր նրան, մերթ թողնում, որ ազատ շունչ քաշի. Եթե նա իր ահեղ ցասումի պահին փոշի չդարձրեց ինձ ու իմ բարեկամների, ապա երևի նրա համար, որ այսօր ես քեզ կարողանամ ասել, Ռաուլ. կարողացեք թագավորին զանազանել թագավորական իշխանությունից. Երբ դուք չիմանաք, թե ում ծառայեք, տատանվեք նյութական տեսանելիության և անտեսանելի սկզբունքի միջև, ապա ընտրեցեք սկզբունքը, որի մեջ ամեն ինչ կա. Ռաուլ, ինձ թվում է, ես ձեր կյանքը տեսնում եմ ապագայի մշուշի մեջ. իմ կարծիքով ձեր կյանքը ավելի լավն է լինելու մերինից. Մենք ունեինք մինիստր, առանց թագավորի. Դուք ընդհակառակը, ունենալու եք թագավոր առանց մինիստրի. ուստի և դուք կարող եք ծառայել թագավորի, հարգել և սիրել նրան. Բայց եթե այդ թագավորը դառնա բռնակալ, որովհետև հզորությունը երբեմն հասցնում է գլխապտույտի և մղում դեպի բռնակալություն, ապա ծառայեցեք սկզբունքին, հարգեցեք և սիրեցեք սկզբունքը, այսինքն այն, ինչ անսասան է աշխարհիս երեսին. «Ես պիտի հավատամ Աստծուն, կոմս», ասաց Ռաուլը. «Ես պիտի հարգեմ թագավորական իշխանությունը. ես պիտի ծառայեմ թագավորին. Եվ եթե հարկ լինի մեռնել, ես կաշխատեմ մեռնել նրանց համար»։ «Ճիշտ եմ հասկացել ձեզ»,  Աթոսը ժպտաց։ «Դուք ազնիվ մարդ եք», ասաց նա։ «Ահա ձեր սուսերը»։ Ռաուլը ծունկ չոքեց։ «Այս սուսերը կրել է իմ հայրը, որ քաջ ու ազնիվ ազնվական էր», շարունակեց Աթոսը։ «Հետո այս անցել է ինձ, և շատ անգամ է պարքով պսակվել, երբ իմ ձեռքն էր բռնում սրա երեխակալը, իսկ պատյանը կախված էր իմ գոտուց. գուցեև այս սուսերը խիստ ծանր է ձեր ձեռքի համար, բայց ավելի լավ, դուք կսովորեք մերկացնել այն միմիայն այնպիսի դեպքերում, երբ այդ իրոք հարկավոր կլինի»։
«Պարոն»,
ասաց Ռաուլը սուսերը ընդունելով Աթոսի ձեռքից։
Ես ձեզ պարտական եմ ամեն ինչ, բայց այս սուսերը ինձ համար շատ ավելի թանկագին է այն բոլոր ընծաներից, որ ստացել եմ ձեզանից։ Երդվում եմ, որ պատվով կկրեմ այն, և դրանով իսկ կապացուցեմ իմ երախտապարտությունը ձեզ։
Եվ նա երկյուղածությամբ համբուրեց սուսերի երախակալը։ Շատ լավ, ասաց Աթոսը։ Վեր կացեք, Վիկոնտ, և գրկեցեք ինձ։ Ռաուլը վեր կացավ և Աթոսի գիրկն ընկավ։
Ցտեսություն, շշնջաց Աթոսը, զգալով, որ սիրտը պատռվում է։
Ցտեսություն, և չմոռանաք ինձ։
Օ, երբեք, երբեք,
գոչեց Ռաուլը։
Երդվում եմ, Կոմս, որ եթե բանն այնտեղ հասնի, ես կմեռնեմ ձեր անունը շուրթերիս, և իմ վերջին միտքը դուք կլինեք։
Աթոսը ցանկանալով իր հուզմունքը թաքցնել, արագ վեր բարձրացավ սանդուղքով։ Պահակին մի ոսկի տվեց, խոնարհվեց եկեղեցու սեղանի առաջ, և արագ դուրս եկավ Գավիթ, որի մոտ ձիերի սանձերը բռնած նրանց էր սպասում Օլիվենը։
Օլիվեն, ասաց Աթոսը, մի փոքր ձգեցեք Վիկոնտի ուսափոկը, թե չէ նրա սուսերը խիստ շատ է ցածկախվում։
Այդպես, լավ է, դուք կգնաք Վիկոնտի մոտ, և նրա մոտ կմնաք այնքան, ինչև որ ձեր ետևից կհասնի Գրիմոն։ Լսում եք, Ռաուլ, Գրիմոն մեր հին ծառան, քաջ ու զգուշավոր մարդ է, նա է ուղեկցելու ձեզ։
Շատ լավ, Կոմս,
ասաց Ռաուլը։
Դե, հեծեք ձիերը, ես ուզում եմ տեսնել, ինչպես եք գնում դուք։
Ռաուլը հնազանդվեց։ Գնաք բարի, Ռաուլ, ասաց Աթոսը։
Գնաք բարի, զավակս։
Մնաք բարի, Կոմս,
գոչեց պատանի։
Մնաք բարի, իմ թանկագին հովանավոր։
Աթոսը այլևս մի բառ ասելու ուժ չունենալով թափ տվեց ձեռքը, և Ռաուլը այդպես էլ ճանապարհ ընկավ առանց գլխարկը ծածկելու։ Աթոսը անշարժ կանգնած, հայացքով հետևեց նրան այնքան, ինչև որ պատանին անհայտացավ ճանապարհի ոլորանում։